Maranata!
Hän tulee! Halleluja!
Kiitos Jeesus.
Sana aiko vakavoituu iltaa kohti. Kuolemasta on kysymys. Mutta älkää peljätkö. Tämä on vapauttava kuolema, josta aion nyt jonkun ajatuksen sanoa. Tämä on Johanneksen evankeliumin 12. luvun tuttu 24 ja 5 jae, mutta luenpa kuudennenkin vielä. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Ja 18. luvusta myöskin muutamia jakeita. Jakeesta 24. Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Niin he sanoivat hänelle, kuka sinä olet? Jeesus sanoi heille juuri se, mitä minä puhunkin teille. Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa, mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla. Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille isästä. Niin Jeesus sanoi heille, kun olette ylentäneet ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani, hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen. Kun me äsken edellisen tunnin aikana kuulimme vakavasti siitä, mikä on meille tärkeintä. Muuten jos minä olisin alkusanat tuohon Petron puheen alkuun sanonut, niin minulla oli sydämellä nämä korinttolaiskirjeen sanat. Mutta meillä, jotka olemme Jumalan lapsiksi syntyneet, niin on Kristuksen mieli. Ja Paavali Filippiläiskirjeessä myös kehottaa oikein säilyttämään tämän mielen. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Ja hän, jos kuka on tuo nisun jyvä, joka kuoli. Hän siis tyhjentyi kaikesta siitä jumalallisuudesta, joka hän oli, ja antoi itsensä tähän vehnänjyvän tilanteeseen. Hän kuoli kaikelle sille, mikä ihmiselle on lankeemuksessa tullut tärkeäksi ja rakkaaksi. Ja kun apostoli Paavali kohtasi Herran, ja hänelle selvisi nämä asiat, niin hän halusi myöskin kuolla itselleen. Hän vakuuttaa Galatalaiskirjeessä, että hän ei pysynyt lihalta ja vereltä alun pitäenkään, kun hänelle nämä asiat selvisi. Ja siellä toisessa luvussa hän sanoo, että hän on kuollut lain kautta pois laista eläkseen nytte tälle uudelle persoonalle, joka hänelle selvisi siinä Damaskontien kohtaamisessa. Jokainen ihminen tarvitsee lievemmin tai väkevämmin Herran kohtaamisen. Ja mitä voimallisempi tuo kohtaaminen on, sen selvemmin näyttää siltä ihminen ymmärtää tämän kuoleman prosessinkin, koska se aina Pyhä Henki vie sille paikalle, että se näyttää todeksi synnin. Roomalaiskirjeen 7. luku tulee hyvin todelliseksi. Kaikki se, mitä siinä sanotaan lakiliiton edustajille, siis juutalaisille, otetaanpa se ihan. Niin, no tämä onkin tässä auki. Kolmannessa jakeessa, kun kerrotaan siis tähän, niin kuin tämä kertoo lakiliitosta, vaikka tässä sanotaan, että laki sitoo naidun vaimon hänen elossa olevan miehensä. Mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sen tähden hän saa aviorikkojan nimen, jos miehensä elässä antautuu toiselle miehelle. Mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista niin, ettei hän ole aviorikkoja, jos menee toiselle miehelle. Niin veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta tullaksenne toisen omiksi hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Mehän emme ole lakiliiton ihmisiä, me olemme pakanoita, josta Paavali vakuuttaa 9. luvussa, että meille ei ole lakia annettu. Kaikki liitot itse asiassa on juutalaisten kanssa solmittuja ja Abraham oli sellainen Jumalan liittoon käynyt mies, josta tuli tuo uskon esi-isää ja mekin pakanat sitten pääsimme tähän armoliittoon, josta me lauloimme tuossa. Tämä on suuri armo ihmeinen. Ja kuka muistaa, mitä Miikan kirjan 7. eli viimeisessä luvussa, viimeisessä jakeessa sanotaan? Jumala osoittaa Jaakobille uskollisuutta ja Abrahamille armoa. Halleluja. Ja hänen perillisinä lapsina tuo luku, josta Petru 4. luvussa mainitsi, niin siinä sanotaan selvästi, että me kaikki olemme Abrahamin lapsia. Uskon kautta Jeesukseen me olemme saaneet tuon lapsioikeuden ja sen takia juutalaiset, kun rikas mies ja Lasarus kertomus on siellä Luukkaan evankeliumin 16. luvussa, niin siellä sekä rikas mies nimittää Abrahamia isäkseen, että Abraham sanoo poikani, pojakseen tätä rikasta miestä. Koska he olivat juutalaista syntyperää, niin he olivat silloin tuohon kuuluvia. Mutta nyt apostoli vakuuttaa siellä roomalaiskirjeessä, että ei ainoastaan lakiliiton alaiset, vaan myöskin pakanat ovat päässeet tähän sulasta armosta tähän uuteen liittoon. joka perustuu sulan armoon. Ihminen kun on luonnollisessa tilassa, niin hän on mitään tietämätön, käsittämätön näistä hengellistä asioista. Danielille enkeli vakuutti, että ei yksikään jumalaton näitä asioita ymmärrä. Minkä takia? Koska se on lukittu hänelle. Sydämen täytyy ensin tulla ympärileikatuksi. Ja pyhän hengen sinne sinetöimään tämä kuulumaan Jumalalle. Sen jälkeen ihminen alkaa hengellisiä asioita ymmärtämään. Edes jollakin tavalla. Mutta voi miten vaikeaa se on. Nyt näyttää kyllä siltä, että kaikki käsitteet on niin hataralla pohjalla, kun ei ole oikein sellaista syvää synnin tuntoa tässä maassa enää ollut viime vuosikymmeninä. Roomalaiskirje 7. luku on jotenkin niin kuin vieras monille uskoville. Minä olen kuullut sen, että se on niin vaikea ja vakava luku, että ei sitä oikein jaksa lukea. Ja minä ymmärrän, jos ihminen on ollut sellainen kiltti ihminen, eikä ole syntisesti tullut vakavasti kokemaan tätä, että minussa se on minun lihassani ja asun mitään hyvää. Niin kyllä se vaikeasti ymmärrettävä on. Kun juutalaisille sanotaan ennen lain antamista, minä elin ilman lakia. Mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi. Eli synnin tunto tulee tämän lain kautta. Jumalan laki on pyhä ja täydellinen. Se kertoo, miten pyhä Jumala on. Ja Jumalan täytyy lakiliitossakin antaa se henki näille ihmisille, jotka halusivat lainalaisina olla ja lakia noudattaa, että he edes jollakin tavalla pystyivät sitä noudattamaan. Silti piti aina olla se veriuhri heidän puolestaan, että tuli anteeksi anto. Synti virkosi ja minä kuolin. Tässä on siis se prosessi, jonka täytyy tapahtua, että ihminen ymmärtää, että langenneen Aadamin jälkeläisenä jokainen ihminen on syntinen. Mutta tietenkään pienenä lapsena hän ei tiedä mitään sanasta synti enempää kuin sanasta armokaan. Eikä tarvitse tietää. Siis todella ihminen tajuaa, että minä olen synteihin ja rikoksiini kuollut. Ihminen. Luetaanpas vielä Efesolaiskirje toisesta luvusta vielä pätkä. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Yhdessä. Sana yhdessä on niin ihmeellinen asia, että ihmisen on vaikea käsittää, että olinko minä hänen kanssaan ristillä. Mutta Jumalan näkökulmasta tämä asia on näin. Kaikki ihmiset ovat syntisen takia Jeesuksen naulinneet ristiin. Ja nyt Jumala kun tämän pelastuksen suunnitteli ennen maailman perustamista. Efesolaiskirje 1. luku kertoo, että sinut ja minut suunniteltu pelastumaan ennen maailman perustamista. Jumalan näkökulmasta sinä alat nähdä Pyhän Hengen avulla, niin nähdä kuka sinä olet ja mihin sinä olet, sinut on siirretty. Ja tuossa 8. luvun loppupuolella, ei kun siinä, mitä Petro jo täällä toi esille, niin 30. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Niin kuin Petro toi täällä esille, se on Jumala, joka tämän loppukädessä tekee. Ensimmäisellä raamattutunnilla me kuultiin myöskin tästä samasta asiasta. Se on Jumala, joka tekee. Opetuslapset kysyivät kerran, kun Jeesus kuvaili, miten vaikea tämä asia on. Niin kuka voi sitten pelastua? Ihmiselle se on mahdotonta, sanoi Jeesus, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Kiinnityt katseen Jumalaan, että Jumala on kaiken tämän alkanut, suunnitellut. Ja kun ihmisen tehtävänä on uskoon tulemisen aatossa, niin vain vastustaa, se vastustaa elämänsä parasta asiaa. Niin minä vakuutan sinulle oman kokemuksen perusteella, että jos sinut on määrätty pelastumaan, niin sinä teet turhaa vasta rintaa Jumalan edessä. Sinun on turha potkia tutkanta vastaan. Niin kuin Paavalille sanottiin siellä Damaskon tiellä, Jeesus sanoi. Teet aivan turhaa työtä. Jumala tuo sinut. Ja sitten sinä vasta alat niin kuin haukotella ja ihmetellä, että voi minua, minkälainen nauta minä olin, kun minä vastustin elämäni parasta asiaa. Miten minä olin noin tyhmä? Minä olin pimeydessä ja pimeys ei käsittänyt sitä asian ihmeellisyyttä. Siinä se vastustus on. Ja sen takia me tarvimme tuota rukousta niin välttämättä. Ja minä sanoinkin tuolla kahvion puolella, että minä voisin sanoa ihan heti tälle paikalle tultua, että käydään rukoilemaan. Se on meidän kipein asia, josta Petro puhui. Se on vain niin, että kun Jeesus sanoi, että teillä ei ole sen tähden, ette te ano. Ja Jaakob sanoo myös samat sanat. Te anotte, mutta anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne ne himoissanne. Mistä tulevat taistelut teidän keskellänne, Jaakob kirjoittaa? Eikö teidän himoistanne, jotka sotii teidän jäsenissä? Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Nämä on hyvin selviä sanoja. Se jakaa heti kahteen leiriin ihmisen. Mutta se vakuuttaa myös meille, että jos me emme ole tuossa nisunjyvän tilanteessa, että annamme kuoleman hallita tuota vanhaa ihmistä, että se on kuoleman alle alistettu. Että pyhä henki sitten pitää sen kuolleena. Sitä ei kurin saa kukaan muu kuin pyhän hengen persoona. Jos tässä kerrotaan roomalaiskirjan 8. luvun alussa, että jos Jumalan hengellä me kuoletamme tämän lihallisen ihmisen, niin silloin me vasta pääsemme elämään sitä Jumalan tarkoittamaa elämää. Silloin se pysyy kuolleessa tilassa ja tapahtuu nisunjyvän prosessi. Jumala vie, kun se kuolettaa meitä, niin se vie meitä vaikeisiin, meille mahdottomiin tilanteisiin, joissa me tajuamme monta kertaa, että minusta ei löydy tähän anteeksi antavaa mielenlaatua tähän asiaan. Meitähän ei täällä vainota. Minä kuulin hiljattain Patmos-radio kuunnellessa niin jonkun sisaren kertovan, että hän näki jo aika kauan sitten unen, jossa teloitusjoukko kulki asunnosta toiseen ja etsi ja kyseli, onko täällä niitä, jotka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Ja kaikki ne jäi eloon, jotka sanovat, en minä ole sellainen, en minä usko. Mutta joka sanoi, että kyllä minä uskon, se tapettiin arvoon. Ja hän sanoi niin, tuli hänenkin vuoro, mutta häntä ei pelottanut yhtään. Kas hän oli kuollut jo Kristuksen kanssa. Itselleen ja tälle maailmalle. Paavalin tavoin maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Maailman vihollisuus on, ystävyys on vihollisuutta Jumalaa kohtaan ja päinvastoin. Näin Johannes kirjoittaa. Ja sen takia hänen, kun hän oli kuollut, hänet oli mestattu. Muslimithan tekee sen, niin kuin ilmestyskirja sanotaan, miekalla katkaistaan pää. Se on aika kivuton, jos ei kiduteta ennen sitä. Se on aika nopea pääsy pois tästä kuoleman ruumiista, jota Paavali sanoi tällä 7. luvulla. Kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Jeesuksen Kristuksen kautta minä olen päässyt vapauteen tästä. Sanoi, hän lähti nousemaan ylöspäin. Mutta jonkin matkaa kohottuaan, niin matka pysähtyi. Ja hän pelästyi, että pitääkö hänen laskeutua takaisin. Hän ei halua enää lähteä takaisin. Ja kaikilla, jotka ovat käyneet siellä esiripun tuolla puolella jo siellä taivaallisissa, niin on yhtä pitävä kokemus, että he eivät halua tulla takaisin, jos heillä ei ole vielä tehtävää täällä tekemättä täällä maailmassa. Minäkin tunsin Espoossa asuessani veljen, joka kävi siellä katsomassa perillä, ja enkeli esitteli hänelle kirjaa, jossa hänen nimi oli, ja sivut oli tyhjät. Mitään ei ollut kirjoitettuna siellä, että mistä olisi voinut palkkaa maksaa. Ja hän rupesi väittelemään enkelin kanssa, että tämä ei ole minun kirja. Missä se minun kirja on? Enkeli sanoi, kyllä tässä lukee sinun nimeä. Minä jätän tarkoituksella nimen sanomatta. Hyvä rakas veli. Sydän oli pysähtynyt Jorvin sairaalassa siellä kirurgisella osastolla. Se oli näyttänyt suoraa viivaa, kun hän lähti tuolle taivasmatkalle. Ja enkeli sanoi hänelle sitten, kun väittelivät, että sinä et ole tehnyt sitä tehtävää, joka sinulle Jumalalta oli varattu. Sen takia ei voi maksaa palkkaa, kun ei ole tehty sitä tehtävää. Mehän ymmärrämme suomalaisina hyvin työteliäinä ja vastuuntuntoisina ihmisinä, että palkka maksetaan työstä. Ja hyvästä työstä maksetaan hyvä palkka ja huonommasta vähän huonompi, jos ei ole tämä ammattiliitto tehnyt kaikista tasapäisiä niin kuin se tekee. Kaikille sama palkka, olipa lusmu, olipa miten tahansa. Ja kyllä jotkut käyttää sitä pykälää hyväkseen. Ja härskisti käyttävät. Mutta uskova, joka tekee kaiken niin kuin Jumalalle, se ei sovellu uskovan elämään. Uskova mieluummin korjaa sen lusmunkin tekeleitä. Nimimerkillä tässä on kokemusta vähän. Mutta palkka tulee todella niin siitä, miten sydämestään on tehty tämä niin kuin Herralle. Jos me maallista työnantajaa pidämme arvossa ja teemme hänelle tunnollisesti työtä, niin kyllä herrojen herra ja kuningasten kuningas ansaitsee todella tehdyn työn niin kaikesta sydämestä. Ja silloin me joudumme taas riippuvaiseksi Pyhästä Hengestä. Tuo agapen rakkaus, Jumalan rakkaus, joka vuodatetaan meihin, että me emme kysele sitten ensisijaisesti täällä alhaalla palkkaa, vaan että miten minä voisin tehdä parhaalla mahdollisella tavalla tämän työn, mikä minulla on uskottu. Olla uskollinen, niin kuin Herra sanoi, että sitä tässä huoneenhaltijalta ennen muuta kysytään, että hänet havaitaan uskolliseksi. Sillä Jeesus kertoi tästä palkkatuomiostakin, että siellä sanotaan niille, jotka hyvin olivat tehneet työn, jotka eivät siitä olleet numeroa tehneet, että hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, mene Herrasi iloon. Ei ne tarvitse ne, niin kuin täällä on jo esille tullutkin, niin tarvii niin suuremmoisia olla ne teot. Kaikkein vähäpätöisimmät ja pienimmät teot, jotka ovat näkymättömämpiä, niin ne kun nostetaan kerran sitten sillä palkkatuomioistuimella esille, niin se yllättää meidät. Enhän minä ollut muistanutkaan tällaista. Aivan niin kuin nämä uskolliset sanoivat, että milloin me teimme tämä? He olivat unohtaneet sen. No tämä on nyt toinen asia. Mutta kuoleman prosessi, niin se käytännön elämässä, niin se on vaikeaa. Minä ajattelin tänä aamuna, kun heräsin, jos tähän länsimaiseen hengelliseen kulttuurikenttään olisi Paavali tullut, hän järkyttyisi ja ihmettelisi, miten yksi ainoa Kristuksen seurakunta on lohkottu ja pilkottu näin pieniin osiin. Jossa loukkaantuneella, uskovalla, lihallisella kristityllä on aina vara hypätä johonkin toiseen leiriin. Jospa siellä olisi suloisempia. Ja Jumala vakuuttaa, että kun lähtee sutta pakoon, niin karhu tulee vastaan, tulee vielä huonompi seurakunta. Ja niin kuin leikillisesti on sanottu, että kun ihminen pettyy, ettei tämä ollutkaan täydellinen seurakunta, niin joku on sanonut, että kyllä se siihen asti oli täydellinen, kunnes te tulitte tai sinä tulit tähän. No tämä on huumorilla, mutta Kyllä täältä on turha täältä maan päältä. Vaikka se olisi kuinka pyhä ja täynnä pyhää henkeä, niin se on vajaa. Vaikka se olisi rakentanut miten Jumalan sanan pohjalle ja perustukselle, niin se on vajaa. Se ei ole vielä täydellinen. Mutta täydellisyyteen se kyllä kehottaa pyrkimään. Ja siinä on aina meidän tahtoelämä kysymyksessä, tahdommeko me? Ja kyllä minäkin olen monta kertaa, täältä Petro tunnusti, täältä Leo tunnusti samalta paikalta, ja kyllä minäkin tunnustan, että kyllä minäkin olen halunnut lähteä monta kertaa, kun on niin vaikeaksi tullut tie, niin lähteä käpykaartiin. Ja eräänä keväänä minä olin päättänyt hyvin vakaasti, että nyt tämä saa riittää. Tämä on liian kova koulu. Minä muutan paikkakuntaa. Minun vaimo oli hyvä. Hän sanoi, että no mene sinä, hän jää tänne. No niin, siitä tulee meille hyvä asumusero ja minä lähden kyllä. Mutta Jumala ennätti apua. Hän tuli ja näytti eräälle romaanin veljelle sitten unen yöllä ja hän kertoi sen ja se sai minut perääntymään kaikista aikeista ja kyynelissä kylpemään ja sanomaan Herralle, että anna anteeksi minulle kaikki tämä mielettömyys. Jos minä saan armon olla sinun kanssa, niin vaikka tämä maailma olisi täynnä demoneita, ja vaikka kukaan toinen ei tunnustaisi sinua Jeesus Herraksi, niin minä kun olen sinun kanssa, niin minä olen voittaja kaiken keskellä. Minä sanoin nämä sanat, Herra. Ja silloin minulle tuli autuuden olo niin suuri, että itku muuttui iloon ja nauruun. Muutaman 100 metrin automatkalla ajellessani sieltä pihalta, romaanin pihalta. Sinne rukoushuoneen pihalle, missä kohta alkoi romaanijuhlat sinä lauantaipäivänä. Helpotti muuttui, minun mieleni muuttui Kristuksen mielen mukaiseksi. Halleluja. Sinähän, joka olet Herran ottanut vastaan, niin olet tunnustautunut, kun annoit kastaa sen jälkeen itsesi. Niin tähän kuoleman osallisuuteen. 6. luku roomalaiskirjettä kertoo koko tämä luku tästä uudesta kuoleman osallisuudesta, että uusi elämäkin voisi tulla esille sen kuoleman prosessin kautta. Kuolemahan tarkoittaa, että nisun jyvä kun pannaan noin luonnollisesti maahan, se menee multaan. Kukaan ei näe sitä, mutta siellä se juurtuu, kasvaa näkymättömissä. Ja se juuri on ratkaisevaa kaikessa kasvillisuudessa. Ja juurtuminen Kristukseen on, kun tullaan uskoon, niin se on A ja O. Että oikein juurrutaan Kristukseen. Jos väärää juurtumista on tapahtunut, niin se on Jumalan tahto, että jokainen väärä istutus Jeesuksen sanojen mukaan, mitä minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, se on juurineen revittävä pois. Ja se ei ole hyvä prosessi, kun aletaan repiä sitä, mitä me olemme. Niin kuin täällä ensimmäisellä raamattotunnilla kuultiin, niin mitä me olemme rakentaneet, jos se on väärällä pohjalla, se ei olekaan Jumalan sanan mukaista, niin sen repiminen on tuskallista. Täällä oli siinä puhetta vääristä valinnoista ja vääristä asetuksista. Ja minä muistan, kun Niilo Ylivainio silloin viimeisinä vuosinaan, kun hän oli tuossa uudessa voitelussa, niin Helsingin Salmissa puhui tästä, että miten väärään paikkaan pistetty jäsen, niin hän sanoi, että kyllä nykykirurgisella toimenpiteellä voidaan nenä irroittaa tästä ja pistää se tuohon otsaan. Mutta jokainen näkee, että nenä ei ole oikealla paikalla. Mutta kun se on jollakin tavalla juurtunut ja kasvanut siihen ja arpikudos kasvanut, niin otappa se, leikkaappa se pois siitä, entistä kipeämpi ja rumempi on jälki, kun se pannaan oikealle paikalle. Ja se jo hyvin kuvaa sitä kivuliasta prosessia, että väärälle paikalle pistetty jäsen laitetaan oikealle paikalle. Ja usein se on niin vaikea, jos esimerkiksi vanhimmiston veljeksi on asetettu väärä ihminen, niin siihen on niin suuret raamatulliset tukipilarit, että ei sitä oteta hevillä pois. Sen annetaan olla. Ja mitä se vaikuttaa? Se vaikuttaa jarruttavasti tämän Kristuksen ruumiin rakentumista. Se on aivan varma asia. Jumalallinen asetus ei ole kohdallaan. Nämä on tietysti meille kaikille hyvin tuttuja asioita. Vai ettekö tiedä, että kaikki me, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Tuliko tässä kasteen muoto ja tapa esille? Onko kukaan nähnyt hautausta ihmisen, kuolleen mätänevän ihmisen ruumiin hautausta sille, että pistetään se jonkunlaiseen asentoon johonkin kuoppaan ja vähän ripotellaan päälle hiekkaa tai mitä lajia tahansa? Pään päälle. Ei. Se haudataan mieluusti 2 metrin syvyyteen, että hajut ei pääse ihmisten ilmoille. Ja minä muistan, kun anoppia haudattiin tuolla Savonmailla, niin siellä on tapana, että lapioidaan se hauta umpeen sukulaisten toimilla. Ja aina joku pari on siinä lapiossa ja vaihtuu pari. Ja siinä kun oli Minia ja vanhin tytär parina, niin en muista kumpi se sanoi, että siellä on ja pysyy. Kun minä sain tehtäväni anopilta pitää tuolla Pielaveden helluntai-seurakunnan tiloissa, jossa suuri suku oli, ja se oli ihan täynnä se temppeli, niin muistopuheen anoppi velvoitti siihen jo kauan ennen kuolemaansa. Niin minä mainitsin, että minunkin korva, vaikka siellä vaikkua vähän saattaa olla, niin sieppas tällaisen lauseen, että siellä on ja pysyy. Minä puhuin nimittäin tästä uskovien ylösnousemuksesta. Se oli minulle annettu asia. Niin minä sanon, että minä vakuutan teille, että kun Kristuksessa kuolleet nousevat ensin, niin ei pysy siellä minun rakas anoppini, vaan se nousee sieltä ylös. Ei tietysti ennen. Kyllä minulle jäi mieleen tuo muistotilaisuus, jossa minäkin kyynelin. Mutta seinänaapuri kyynelehti vielä rajummin, kun mentiin hyvästelemään. Ei pystynyt sanomaan mitään. Hänen miehensä sitten rupesi tulkkaamaan, sanoi, että se on siitä asti, kun tultiin sieltä Saalen temppeliltä, niin se on vain itkenyt. Se oli niin koskettava. Hän oli 87 vai 8 ikäinen. Ja vähän nuorempi vaimo sanoo, uskotko tähän ikään, on käynyt monet hautajaiset ja kuullut monenlaista puhetta, mutta ei tällaista puhetta koskaan, kun sinä pidit, se on murtanut häntä ja hänkin kyynelehti siinä. Minä ymmärsin, että Anopin toivomus, että minä pidän muistopuheen, niin se olikin Pyhän Hengen sävyttämää ja voitelemaa puhe siellä silloin. No se siitä. Sillä jos olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, kasvuprosessi, kuolema alaspäin juurta, näkymättömiin. Ja sen siitä seurauksena on, että Kristus-ihminen, Jeesuksen kaltainen Jumalan lapsi tulee esille. Ainoastaan tämän kuoleman prosessin, ei muutoin, tämän kautta. Sillä Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä ja luvussa, oliko se yksi vai kaksi, niin sillä sellainen kuin hän on sellaisia, tulee meidänkin olla tässä maailmassa. Ja se on aika paljon sanottu. Kun eräs saarnamies kerran puhelimessa puhuttiin tästä ja tuli tämä jääni, hän sanoi, että sitä hän on miettinyt monta kertaa, että miten vaativa sana. Velvoittava sana. Ja se edellyttää lihan mielen kuolemista. Että ihminen ei sano, että kyllä minä haluan Jumalan tahdon tehdä, mutta pikkusen omana versiona. Pikkusen lievennettynä, mutta se ei käy. Jumala on mitoittanut sen. Hän tietää jokaisen meistä, mikä kuolettaa parhaiten meitä, minkälainen tie, kun joudutaan kulkemaan. Ja kaikki ei kulje Erkin tietä. En käy sitä sen tarkemmin kuvailemaan, mutta on paljon helpompaa ottaa maailman taholta se pilkka ja häpeä, häväistys osakseen, kuin sitten tulla hyljeksityksi Jumalan seurakunnan kesken. Tulla aina aliarvioiduksi ja mitätöidyksi. Ja Herra varjelko, että meidän joukossa ei tätä tapaa. Kun näille usko on tullut, niin minä jouduin erässä autoliikkeessä kollegoini, kun olin rekkamies ollut, niin jouduin pilkan kohteeksi, niin suuren pilkan kohteeksi, että minä mykistyin aivan ja Jumala armossaan sulkikin minun suun, että minä en saanut vastata mitään. Ja sieltä tuli uskomaton, tosin uskovan kodin kahden vanhurskaan isän ja äidin perillinen samoja ikiä suurin piirtein kuin minä 27 ikäinen sitten tulin uskoon. Niin se tuli niistä isoista heiluriovista niin temperamenttisena, että ovet heilu pitkän aikaa tällä tavalla. Ja se kun otti puheenvuoron siellä, niin kaikki hiljenivät. He puhuu minun puolesta. Minä sain olla aivan hiljaa. Minun ei tarvinnut puolustaa. Jumala joskus käyttäytyy tällä tavalla. Mutta anteeksi antaminen on niin vaikea asia Jumalan kansan keskellä, että sen takia Jeesuksen piti sanoa Pietarille tämä sana, että kun hän asetti siihen niin rimaan alas, että se varmasti niin kuin ylittyisi. Mutta Jeesus nosti sen siihen korkeuteen, että oli pakko kaikkiin opetuslasten ymmärtää, että tähän tarvitaan Kristuksen mielenlaatua. Hänen, joka antaa anteeksi koko ajan. Hän antoi lihansa päivinä ja hän antaa edelleen anteeksi kaiken uskovalle Jumalan lapselle, koska hän on asetettu armoistuimeksi uskon kautta hänen sovintoverensä. Aina on avoin isän eteen armoistuimelle Jeesuksen veren kautta mennä. Se on siis niin rajaton anteeksiantamus. Mutta tässä asiassa, niin kuin me kuulimme jo, vihollinen tekee näinä päivinä hirvittävää vastarintaa Jumalan omille, että se saisi luovuttamaan ja antautumaan. Ja saisi uskomaan sen valheen, että ei se enää nyt anna anteeksi. Sinä oot jo takunut niin pitkään tässä asiassa. Ja sitten se ottaa vielä Jumalan sanan niin kuin tuekseen. Se kuiskaa, sinä oot tehnyt tahallaan tätä syntiä jo. Ja joka tahallaan tekee, niin sille ei ole enää anteeksi antoa. Ei ole uhria enää. Se syöttää tällaisia. Ja silloin, jos koska hätääntynyt uskova tarvitsee tuota, mistä Leo mainitsi täällä lopussa, että silloin olisi sielun hoitajia ja alttarit avoimena tässä hätätilassa. Ja saisi jättää kaikki hänelle, joka antaa anteeksi kaiken. Sillä hän on ei ainoastaan ylösnousemus ja elämä, vaan anteeksi antamus niin rajaton, että sitä ei koskaan rajoitettu ihmismieli ymmärrä eikä käsitä pohjaa asti. Täällä 15 jae, niin kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla, pois se. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi ketään tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Niin kuin jo siteerasin kolossalaiskirjettä, hän oli kuuliainen Haman ristin kuolemaan asti. Tässä on se kuuliaisuuden niin esikuva ja se, mikä myöskin luetaan meidän hyväksemme, se kuuliaisuus. Kun sinä antaudut Herran käsiin, niin hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, että sinusta alkaa tulla kuuliainen hänelle. Sinä kärsit niin paljon tuosta tottelemattomuuden, langenneen ihmisen, vanhan ihmisen, syntisestä, kaikkeen pahaan taipuvasta, vanhasta luonnosta, että sinä olet verelle asti taistellut syntiä vastaan, niin sinä haluat lopulta luopua siitä. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestäne kuuleisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuna olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijaksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijaksi pyhitykseen. Ja sitten sitä hedelmää, mikä siitä tulee, niin sitä te häpeätte nyt. Jeesus ei olisi tarvinnut mennä kasteelle. Ja Johannes esteli häntä, että ei, minun tulee saada kaste sinulta ja sinä tulet pyytämään minulta. Jeesus sanoi, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Jeesus antoi esikuvan, millä tavalla itsensä nöyryttänyt Jumalan poika antoi esikuvan heille. Kaikille, jälkeen jääneille. Nyt kun sinä luet uusin silmin tätä kuudetta lukua, niin tässä koko ajan vedotaan täydessä ymmärryksessä ja terveessä raittiissa järjessä olevaan ihmiseen, luontoon ja sen tahtoelämään. koko ajan. Ja sinä ymmärrät, että pieni lapsi ei ymmärrä, jos sille sanotaan jotakin näistä asiasta yhtään mitään. Jos sille sanotaan, että etkö sinä ymmärrä? Nyt sinut kastetaan Kristukseen. Sinä saat tässä Pyhän Hengen ja kaikki. Lapsi sanoo, vähän mannia, jos se alkaa jo jokentelemaan ja puhua. Maitoa, maitoa. Ei tässä, minä en ymmärrä, mistä te puhutte. Eikö tämä mene loogisesti ajatellun ihmisen ymmärrykseen, että tämä, josta apostoli puhuu, tämä tarkoittaa ihmistä, joka on ratkaissut oman tahtonsa perusteella, ketä tottelemaan ja palvelemaan hän antautuu. Niin kuin Jeesus antoi palveluksesta esikuvan, miten hän oli isän tahdolle kuulijainen. Ja isä oli antanut hänelle siellä edellisenä yönä rukouksessani hänelle tämän toimeksiannon, että ota tämä kaste nyt, vaikka se ei kuulu sinulle. Että tämä kaikki vanhurskaus ja esikuva tulisi annetuksi ihmiselle. Jos ne sen jälkeen ymmärtäisi paremmin tämänkin asian. Ihmiset loukkaantuu mitä kummallisimpiin Jumalan sanan totuuksiin. Mutta Jeesus sanoi opetuslapsille, kun hekin vähän niin kuin närkästyivät, että loukkaako tämä teitä. Ja hän sanoi, autuas, eli onnellinen on se, joka ei loukkaannut minua. Juutalaiset loukkaantuvat häneen kompastuskallioon ja siihen kiveen, joka Jumala oli asettanut, joka oli Jeesus. He loukkaantuivat häneen. Ja kyllä näyttää olevan merkillistä, että miten suuri osa uskovia tänä päivänä loukkaantuu joihinkin Jumalan sanan totuuksiin, jotka ovat niin yksinkertaisia, että minäkin ihan hengellisenä lapsena, pienenä babysitterissä olevana, niin ymmärsin ja ahmin tätä sanaa, että voi miten ihmeellinen maailma, miten ihmeellinen Jumalan sanan laidun maa on tässä edessä. Ja aina olin, kun vähänkin välttämättömiltä velvoitteilta sain aikaa, niin aina oli Raamattu käsissä. Nyt minun täytyy jopa taistella tänä päivänä, että minä saisin tämän käteen aamulla tai yöllä ennemmin kuin tuon älykännykän. Täällä Kaimassa toi esille tässä alussa tämän houkuttelevan, jos ei muuta, niin sään sieltä katsoa, että mitä säätä. Niin kuin se nyt olisi tärkeää tähän päivään, että minkälainen sää. Olipa minkälainen sää, minä elän Herran oman. Mutta se houkutus on. Täytyy katsoa nyt, joko se on akku mennyt tyhjäksi, että täytyykö sitä ladata ja vaikka mikä veruke on. Se onneton on semmoinen, että sitä pitää 3-4 kertaa vuorokauteen ladata. Eikö se ole hyvä kännykkä ja amerikkalainen vielä? Haukattu omena. Oi Jumala rakas. Se liittosuhde, joka oli Saulin pojan Joonatanin ja Daavidin liitto. Se on esikuva siitä, tietyllä tavalla esikuva siitä, että miten Kristuksen mieli tuossa liitossa hallitsi kumpaakin osapuolta. Amen. Ja se oli sen kaltainen, että Daavid sanoi, että se oli ihmeellisempi se rakkaus kuin naisen rakkaus. No totta kai, kun se on Jumalan rakkautta, niin onhan se ihmeellisempi kuin inhimillinen rakkaus. Inhimillinen rakkaus on tunteeseen pohjautuva sielullista filiarakkautta. Ja se aaltoilee aika mahtavasti välillä. On valtavia tunnekuohuja ja sanotaan sille rakasten, minä rakastan sinua, oi 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 oi, pusi pusi pusi. Niin. Ja toisen kerran, oi sinuakin ruuttusta. Aaltoilee. Mutta Jumalan rakkaus on roomalaiskirjeen 5. luvun mukaan vuodatettu meihin, niin se on aina ansiottomasti, pyyteettömästi luovuttavaa asiaa. Aina vaikka ihminen ei ottaisi vastaankaan, niin se etsii. Jos se saa hallita, se etsii uuden uoman, kun entinen ei pätenyt toiminut. Sillä se ei etsi omansa, vaan se etsii sitä, mikä Jumalan on. Ja se ei luovuta. Me kuulimme täällä, että ei kannata luovuttaa. Jos todella Jumalan rakkaus, niin kuin Paavalissa se oli valtava, että hän olisi suonut olevan kirottu pois Kristuksesta. Minäkin olen kokenut agapeen rakkautta Pyhän Hengen voitelussa jo mielestäni aika paljon, mutta vielä se jäi puutteenalaiseksi tässä mielessä. Todella puutteenalaiseksi. Ja minä en kaipaa mitään muuta kuin sitä, että Pyhä Henki saisi tulla niin voimallisesti meidän keskuuteemme, että kaikki olisimme täynnä Pyhää Henkeä. Ja kenellekään ei tarvitsisi teoriassa sanoa, että mitä se on, eikä oman kokemuksen pohjalta. Vaan jokainen saisi kokea itse, mitä on olla täytetty Pyhällä Hengellä. Se muuttaa nimittäin aina ihmisen. En tiedä, muuttaako se kaikki aikamiehet jokeltelevaksi niin kuin minut, että minä lapsellisesti jokeltelin ja lätystelin omalle vaimolle. Että hän sanoi, älä puhu minulle noin. Hän kuuntelee tuolla ylhäällä. Muistaa hyvin nämä. Mutta ei sille voi mitään. Nyt minä vaikka olen näin puutostautinen tämän hengen suhteen, niin nyt minä lepertelen kahdelle kissalle. Ja minä puhun niille niin kuin uskovalle. Miten taivaan isä rakastaa. Ja miten sinä sait armon tuosta isosta pesuesta. Minä valitsin sinut kuulumaan Jumalan ihmisille. Ja sitten minä silitän ja se kuule köyristelee selkää ja on hyvillä mielellä. Ja minä annan mielikuvituksen laukata ja minä, että no se jollakin tavalla ymmärtää. Ja käsittää, että miten hyvin me häntä hoidetaan ja pidetään, että täytyy sen olla Jumalasta. Mutta tämä kaikki tulee ihmiseen kohdistua. Daavid sanoi, kun oli henki katkolla Saulin takia. Tee siis laupeus palvelijasi, koska olet ottanut palvelijasi Herran liittoon kanssasi. Mutta jos minussa on vääryys, niin surmaa sinä minut, sillä miksi sinä veisit minut isäsi eteen? Surmaa sinä minut. He olivat täällä 20. luku 1. Samuelin kirjaa. Niin, Joonatan oli kaikki kuninkaallisen perimyksen mukaan, hän olisi perinyt kuninkuuden, niin oli kaikki nämä valtansa symbolit niin antanut Daavidille. Miekkansa ja jousansa ja vyönsä ja kaikki. viitan oli riisunut ja antanut Daavidille. Sillä hän tiesi, että tässä miehessä on jotakin jumalallista piirrettä niin paljon, että tämän täytyy olla seuraava kuningas. Hänelle oli sen pyhä henki tietysti kirkastanut. Ja hän rakasti aidolla rakkaudella Daavidia ja Daavid häntä. Ja sen jälkeen, kun sitten Joonatan oli kuollut, niin hän suri sitä varmasti niin syvästi, niin kuin vain syvää rakkaussuhdetta kokenut voi surra ystävän menetystä. Mutta tiesi tietysti, että me kohtaamme vielä sitten tuolla perillä. Jeesus tuli ystäviensä tykö, oman kansansa tykö, omiensa tykö, he eivät ottaneet vastaan häntä. Ja niin kuin tuossa vertauksessa Jeesus kertoi, että Jumala lähetti, taivaallinen isä lähetti profeettoja, lähetti palvelijoitaan ja he tappoivat heidän, taikka pahanpitelivät ja tekivät mitä tekivät kenellekin. Ja sitten hän lähetti oman poikansa ja he sanoivat, että tämä on perillinen, tappakaamme hänet, niin saamme perinnön. Ja hänen Jumalan rakastama kansa oli tämän toimeenpanija, tämän toteuttaja. Ja jos missä, niin siinä, että tämä kansa, joka on kerta toisensa jälkeen luopunut Herrasta ja aina rämpinyt takaisin tähän parannusta tehden tähän uudelleen tähän liittosuhteeseen, niin nyt teki tämän viimeisen suurimman synnin tappamalla Jumalan, oman Jumalansa ja Herransa. Ja tämän kaiken anteeksi antaneena, niin kuin Jeesus huusi ristillä, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät. Siinä oli nisunjyvän lopullinen kuolema. Hän oli puhunut tästä siellä Johanneksen evankeliumissa vähän aiemmin, missä luettiin, että te ette tiedä, mihin hän menee. Sinne te ette voi tulla, ja he arvelivat, suunnitteleekohan itsensä tappamista. Ja näin. Mutta hän siinä puhui profeetallisesti, että hän, niin kuin hän sanoi, että nyt heitetään tämän maailman ruhtinas ulos tästä maailmasta. Siis Jumalan kansan keskeltä siitä maailmasta hänet heitetään ulos. Jumalan omien hallinta loppuu ja päättyy nyt. Ja hän menee alas, laskeutuu tuonelaan ja siellä olevat vangit vapauttaa, jotka muinoin vedenpaisumuksen yhteydessä huusivat, että Noa avaa meille. He kuolivat lihassa, mutta Jumala, joka on pelastuksen Jumala, niin tämä opetus löytyy Uuden testamentin puolelta. He, jotka kuolivat lihassa, että heillä olisi elämä hengissä sitten. Julisti heille pelastussanomaa. Nyt on vihollinen kukistettu, kuolema on voitettu ja vihollisen kaikki aseet riistetty ja hänet tehty julkisen häpeän alaseksi. Ja nyt on kaikki tie auki taivaaseen. Ei kuolema uskovalle ole mikään enää pelkoasia, pelon asia. Se on äärimmäisen turvallinen asia. Ja Watzman Nee, tuo kiinalainen maanalaisen seurakunnan johtaja, sanoo, että se on niin kuin mentäisi huoneesta toiseen, olohuoneesta kamarin puolelle ovesta astuttaisiin. Se on yhtä luonnollinen asia. Ja kyllä täytyy omankin kokemuksen perusteella sanoa, että Voi mikä turvallisuuden tunne, kun olin hukkumassa Pyhäjärven veljen kanssa. Muutama vuosi takaperin. Ja ajattelin, että kyllä se nyt on, kun kävin jo umpsukkelissa. Ja luulin, että nyt se tuo moottorikelkkani kahvat on jäänyt johonkin haalarin ratsukkaan. Ja nyt se vie tuonne 13 metrin syvyyteen. Niin kyllä se nyt on menoa, mutta mikä turvallisuuden tunne. Ja sitten siinä, kun pääsi pinnalle ja siinä pulikoidessa, niin että jäästä kiinni pitää, että ei ole edes yhtä täysimittaista sormea ja hansikkaat on märkänä, niin piti heittää ne pois, että saa edes jonkinlaista otetta jääreunasta. Mutta mikä turvallinen tunne siinä oli, että jos tästä on nyt lähteminen, niin mennään tuonne ylöspäin. Herran tykö. Ja se on vain siitä, että kuolema on nielty ja voitto saatu ja meidät on tämän lihan puolesta, niin Jumala tarkoittanut, että lihan mieli kuolee Pyhän Hengen kautta joka päivä, kun me otamme sen asenteen, että tänä päivänä minä tahdon tämän ristini ottaa Jeesuksen antamana hänen kuolemansa osallisuuden. Ja silloin se on helppoa. Minun annettiin kokea silloin 2005 niin eräänä yönä tämä ihmeellinen kokemus, jota minä jäljestäpäin, että miten se oli mahdollinen, että minä näin itseni, vaikka minä olin niin kuin Jeesuksen etupuolella siinä ristillä ristiin naulittuna samoilla nauloilla. Niin miten minä näin, että Jeesus oli siinä takana, minun takana. Ja Pyhä Henki välittömästi minulle, että hän on siinä takana sitä varten, että tuo roomalaiskirjeen 8. luvun alku on totta, että ei ole mitään kadotustuomiota. Hän on takeena siitä, että hän on takana estämässä, että minun ei tarvitse enää lähteä sille tielle, joka vie kadotukseen. Hän pitää siitä huolen. Ja voi miten ihana ja arvollinen tunne oli siinä olla ristiin naulittuna hänen kanssaan. Ei yhtään kipua, ei yhtään sellaista pahaa oloa, vaan se oli autuuttava ja vapauttava kokemus. Ja sen takia tämä kuolema, joka on vanhalle ihmiselle julistettu, sitä ei parannella millään tavalla. Niin kuin uskonnollinen ihminen kuvittelee, että kun vähän siistii elämää ulkoisesti kaikkien silmissä mukin meneväksi, niin kyllä tämä tästä. Se tuottaa valtavan pettymyksen. Viimeistään silloin, kun astutaan Herran eteen. No. Tämä nyt oli turhankin pitkä, mutta ei keretä vielä pääsemään niihin käytännön syövereihin ja syvyyksiin, että millä tavalla Jumala haluaa meistä tämän kuolevan, tämän vanhan ihmisen lopullisesti. Koska se on hidas, niin kuin ristin kuolema sitä symboloi, se on hidas. Se on pitkä. Siis symbolisesti se voi olla pitkä, koko elämän mittainen kaari, että Herra haluaa kuolettaa. Ja meillä on, jokaisella meillä on niitä vaiheita, jolloin me olemme kieltäytyneet tästä kuoleman osallisuudesta ja sanoneet, että nyt minä otan vähän savolan sitten ommolommo. Nyt ei oteta enää niin, ihan niin kirjaimellisen tiukasti tätä. Että Jeesus, kunhan nyt vähän sinne päin vilkutettaa. Ja Herra, kyllähän sinä ymmärrät ja sanotaan, kun ei rukous enää maistu, niin toisille, että rukoilethan minun puolesta ja pidäthän minua rukouksin niin muistossa jatkuvasti. Ja näin päin pois. Siis tämä kilvoittelu ja halu, mikä Jumala vaikuttaa tahtomiseen tekemään. Me torjumme sen ja sanomme, että ei kiitos Herra, tämä on tämä on liian raskas ja kova tie. Kyllä näin sanoo opetuslapsetkin. Tämä on kovaa puhetta, Herra. Ja jossakin vaiheessa saattaa uskovalla tuntua, että tämä on liian kova tie ja lähdetään helpommalle tielle, mutta tässä auttaa meillä kaikilla, jotka olemme käyneet omakohtaisesti jonkin asteisen tuhlaajapojan tien, niin se auttaa, että sinne minä en halua lähteä missään tapauksessa, kun minä sain maistaa synnin maljasta niin karvaan pohjakalkin, että minä jo suunnittelin, että ei tämä elämä ole enää elämisen arvoinen, että nyt täytyy jättää tälle maailmalle hyväiset, jää hyväiset. Niin siinä vaiheessa auttaa se, että ei taaksepäin, ei missään tapauksessa. Sitä minä en halua enää. Kun se on niin kuin koira palaisi oksennukselle ja sika rypisi rapakossa. Se on sama asia.